بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an awnaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah shirka sanadlaha ah ee ururka NATO oo Washington ka furmay dagaalka Ukraine isbalaarinta Ruushka iyo Shiinaha oo ka mid ah arrimaha horyaala dowladaha ku buhubay isbahaysigan Ethiopia iyadoo wada halceysa nabad ka raadinaysa dalka ay dagaaladu halkeeyeen ee Suudaan dawladda dabadheelf ka Turkiga oo saxiixday heshiis ilaalinaya oo lagu badbaadinayo dadka Kirishtaanka ah ee reer Yurub xilligan taaladeeda ay beegsanayaan shucuubta dalalka muslimiinta raisul wasaaraha Hindiya oo Moscow ka degay iyo reer galbeedka oo talaabadaasi ka carooday Qasa oo xalay marti gelisay duqeymo dad badan ay ku dhinteen iyo Yahuuda oo duqeyay iskuulo ay ku sugnayeen dad barakacayaal ah hoganka cusub ee Ingiriiska oo bilaabay baaqiya lagu kubcinayo kharashaadka lagu bixinayo NATO xilli dawladda badan oo ka tirsan isbahaysigaasi awood u leeyihiin inay bixiyaan miisaaniyada isbahaysiga warbixinno soo baxay oo daaha ka fiday in malaayiin ruux ay sanad waliba caalamka ugu dhintaan isticmaalka noocyada kala duwan ee daroogada hadaba maxaan ka naqaanaa saameynta waxyaabahaasi maanka dooriye ay ku leeyihiin bulshooyinkeena sidaas ay muslimiinta uga hortagi karaan qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom wa hagaag wa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha muharram sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka waxa ka furmay shirkada dawladaha ku buhubay isbahaysiga NATO oo sanadkan ay horyaalaan arrimo badan oo ugu horeeyaan dagaalada Ukraine ku celinta Ruushka ee xuduudihiisa iyo isfidinta Shiinaha ee caalamka 32 dawladood ee ururka ku buhubay ayaana cabsi ka qaba soo laabashada Donald Trump ee xukunka aqalka cad maadaama la aaminsan yahay inuu wax weyn u dhimi doono NATO iyo midnimadeeda wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in shirka sanadkani uu yahay mid aan caadi ahayn kuna faantay inay horey u jabiyeen midowga Soviet dagaalna ay hadda kula jiraan waxay ugu yirtay argagixisada Mareykanka ayaana sheegay in NATO is hor istaagi doonto damac arushka ee ku aadan dawlado badan oo dhaca caalamka Dankiisa Joe Biden wuxuu NATO ku tilmaamay isbahaysiga military ee ugu weyn ee xilligan dunida ka jira isbahaysigan ayaana la aasaasay markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka markaas oo Mareykanka dhidibada u taagay si uu u helo dawlado ku safaa xaalad kasta oo soo wajahda Mac Benjamin oo ah hagaasimaha barnaamijka daraasadka ee Euro Atlantic isla markaana ah xubin ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasadka caalamiga ah ee Washington ayaa aaminsan in shirweynaha NATO uu yimid mid ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnayd dhanka kalena ugu xun isbahaysiga Benjamin oo horey uga soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waqtiyo kala duwan ayaa sheegay in laga marmaan ay tahay in heshiis laga gaaro joojinta Ruushka isbahaysigana uu ku tallaabsaday horumar ay ka mid yihiin in la ballaariyo oo labadii sano ay u dambeeyay ku soo biireen dawladda ay ka mid yihiin Finland iyo Sweden mar uu ka hadlayay waqtiga ugu xun ee shirka uu ku soo aaday wuxuu falanqeeyahani sheegayaa inay tahay dagaalada ka socda xuduudda NATO iyo lacagta qarashaadka ah ee ku baxaya dagaalka kuwaas oo badanaa ka imaanaya reer Yurub iyo dhinaca kale goodiska ka yimid Mareykanka ee ku socda dawladda ka tirsan isbahaysiga iyo kuwa doonaya inay ku soo biiraan oo lagu xiray shuruudo adag arintaas oo la isku dareyna aysan hore u soo marin NATO taariikhdeeda tan iyo markii la yegleelay mid ka mid ah arrimaha sugaya isbahaysigaani waa soo laabashada Donald Trump oo ku hanjabay inuu hoos u dhigi doono muhiimadiisa madaxweynihii koowaad ee Mareykanka George Washington ayaa kelmad sagootin ah u jeediyey markii xukunka uu ka tagay wuxuu ku yiri siyaasadda dhabta ah waa inaan ka fogaano isbahaysiga joogtada ah ee aan la leenahay caalamka ajnabiga ah. Trump ayaana sheegay inuu waddadaasi raaci doono, balse khubarada amni ee Mareykanka ayaa aaminsan in isbahaysigaasi la'aantooda aysan sii taagnaan karin. Tirakoob ay samaysay xarunta cilmi baarista Bow ayaa lagu ogaaday in dadka Ameerikaanka ahay 3 meelood, 2 meel oo ka mid ah aragti midaysan ay ka leeyihiin isbahaysiga ayna taageersan yihiin, balse 1 meel oo ka mid ah markii 3 loo qaybiyo bulshada Ameerikaanka ahay qabaan aragti taa ka duwan ayna ka soo horjeedaan. Marka la fiiriyo aragtida hoggaamiyaasha Ameerikaanka ahe NATO, wuxuu Barfasoor Woolforth uu sheegayaa in Biden oo u arko isbahaysiga mid damaanad qaadaya amniga Mareykanka, halka dhigiisa Trump uu qabo aragti ka duwan. Dhankooda reer Yurub waxay ka walaacsan yihiin in Mareykanka diiradda uu saaro oo keliya Badweynta Hindiya iyo Pacifica, markii ugu horreysay ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken uu socdaal ku tegay xarunta NATO bishii Maarso ee 2022. Wuxuu qataraha Shiinaha soo hadal qaaday 10 jeer, halka Ruushka uu soo hadal qaaday 4 jeer oo keliya. Sidaa darteed, Yurubiyaanka waxaa ku sii kordhay walaaca ay ka qabaan in Mareykanka uu loolanka Shiinaha kaga mashquulo dagaalka Ruushka. In Mareykanka ahmiyad gaar ah uu siiyo Aasiya in ka badan Yurub, arrimaha cadeynaya waxaa ka mid ah shirka NATO uu ku marti qaaday dowladaha Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. Maanta uu furmay shirka ayaa kelimadu uu ka jeediyey Joe Biden, waxa uu ballan qaaday inay xoojin doonaan taageerada ay siiyaan dowlada ay ka mid yihiin Ukraine. Qalabka difaaca hawada ee Patriotka ayuuna ballan qaaday in la siin doono Kiev. Madaxweynaha Ukraine ayaa isagana goob joog ah madasha uu kulanka ka dhacayo. Dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa iyagana dhankooda isha ku haya kulankani oo sanadkani dhacaya waqti marxalad xasaasi ah ee dunida ku jirto. Dowladaha reer galbeedka ayaa sheegaya inaysan ka daali doonin Ukraine inay sii siiyaan wax kasta oo hub ah ay u baahan tahay, balse Ruushka ayaa ku hanjabaya in hub laga keenay reer galbeedka haddii loo adeegsado dalkiisa ay qaadi doonaan dagaal ka dhan ah isbahaysiga NATO. Arrimaha ay ka cabsi qabaan hoggaamiyaasha NATO waxaa ka mid ah in haddii Trump uu xukunka ku soo laabto ay dhici karto inuu hoos u dhaco taageerada Mareykanka ee Kiev. Hadal uu horey u jeediyey ayuuna Trump ku sheegay inuu soo gabagabayn doono dagaalkaasi haddii aqalka cad uu joogi lahaana aysan dhici lahayn colaadani. Arrimaha sida qarsoon looga wada hadlay miiska hoostiisa waxaa ka mid ah sidii loo xoojin lahaa taageerada la siiyo maamulka gumaystaha Yuhuuda oo bishii 9-aad dagaal xiriir ah kala kulmaya kooxaha muqaawamada Filistiin isagoo wajahaya dhiig bax dhinac kasta.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إني كان وحاتك صدواتان حبنتي ورقيسي دعوة ألعب هل كان كسوجي diyan walaalaha Maahir Muhammad iyo Ilyas Abdullahi
suubaad badu mahsan tahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Muhammad, Maahir waxaad ino soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas. Wargeyska ugu horeeya xubinteena maanta waa Suudaan Tribune ee ka soo baxa gudaha waddankaasi. Wuxuu wargeyskan daabacay maqaal ku saabsan kulan dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha Xabashida Itoobiya Abiy Axmed iyo taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Suudaan ahna ninka haya hoggaanka dowladdaasi. Wargeyska ayaa sheegay in taliyaha ciidanka Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ay kulamo ku yeesheen magaalada Boorta Suudaan si gaar ahna ay uga wada hadleen dagaalka ka socda waddanka Suudaan iyo sidii loo joojin lahaa colaadda. War saxaafadeed uu soo saaray xafiiska Al-Burhan ayaa lagu sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Nasaarada Xabashida uu Burhan u sheegay in xaalad adag uu ku sugan yahay dalka loona baahan yahay in degdeg loo soo gabagabeeyo xoraada Al-Burhan ayaa dhankiisa abi u sheegay in maleeshiyada gurmadka degdeg ah ay dambiyo dagaal iyo gabood fallo ka geysteen Suudaan taasi oo ay u dheertahay buu yiri burburinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo beegsiga xarumaha danta guud abi ayaa Al-Burhan u sheegay in booqashadiisa dalka Suudaan ay ku timid midnimo iyo garab istaaga shacabka Suudaan waa sida uu hadalka u dhigay in Ilyaso arinta la yaab kale ayaa ah in Itoobiyada hadda sheeganeyso in nabad la baaday goobayso Suudaan ay iyadiba u baahan tahay wax nabadeeya oo maamulada ugu waaweyn ee dalkaasi waxa ka socda dagaalo la fajabisa oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo qoomiyadaha Itoobiyaanka saraakiil muhiim u ah dawladda ayaa la dilay askar badan ayaa dhagta dhiiga loo daray mucaaradkana si lamid ah ayaa loo baabiyay dadkii rayidka ahaa ee aan hubaysnayn ee Itoobiyaanka ahna duqeymo iyo xasuuq lagula kacay ayay ka cabanayaan marka iyadoo Itoobiya ay sidaas u gubanayso ayuu Abi Axmed sheegay in uu midnimo iyo nabad ugu soo socdaalay Suudaan kuna baaqayso dawladdiisa in la joojiyo colaadda Suudaaniyiinta dhexdooda ah
Mahraad badu mahadsan tahay qodobka inoo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Sharqul Awsad ayaa warbixin ka daabacday geerida 10 Filistiiniyiin ah oo u badnaa caruur iyo dhaawac tiro kale oo intaasii ka badan kadib markii ay diyaaradaha Yuhuuda waaberigii hore ee maanta ay duqeymo bahalnimo ah ku garaaceen xerada Al-Nusayraad iyo magaalada Khan Yunis Wargeyska oo soo xiganaya wakaaladda wararka ee Filistiin ayaa sheegay in diyaaradaha ay markii hore beegsadeen goobo ganacsi oo dhowr ah misana ku dhex yaalay gudaha xerada taasina ay dhalisay duqeynta kadib dab xoogan oo ku faafay qaybaha kala duwan ee xerada sidoo kale diyaaradaha sahayinada ayaa duqeyntii xerada Al-Nusayraad kadib u jihaystay dhanka magaalada Khan Yunis iyagoona gantaalo ku harqiyay dhismo weyn oo ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo barakacyaal ah waxana halkaas maahiro ka dhashay qasaare lixaad leh oo soo gaaray shacabka muslimka ah ee reer Gaza tirada guud shacabkii ku shahiiday duqeymahaas ayaa lagu sheegay inay tahay ilaa 29 ruux halka ay ku dhaawacmeen cadad gaaraya ilaa 53 kale kuwaas oo hadda qaarkood wajahaya dareel xumo dhanka caafimaadka ah maadaama ay adag tahay mararka qaar isku socodka gaadiidka gurmadka duqeymaha socda awadood dhanka kale sida ay tibaaxday waaxda caafimaadka Filistiin tiradan ma ahan midii ugu dambeysay ee rasmi ah iyagoona u sababay inay jiraan 10 ruux oo wali ku hoos jira burburka dhismayaasha dibna ay ka soo gudbin doonaan tirada rasmiga ah iyo wixii soo kordhaba saaka waxay mar kale Gaza u ahayd subax kale oo murugo leh shacabkuna dabcan waa mid wali wajahaya maraaxisha ugu adag ee nolosha waxaana marba marka ka dambeysay sii kordhaya tirada shuhadada iyo tan dhaawaca
Wadmaasan tahay walaalka Ilyaas Wargeyska inoo xiga xubinteena waayeen shafaq ee fadhigiisu yahay dalka Turkiga kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan Turkiga oo markala saxiixay heshiis uu ku ilaalinayo dadka Kirishtaanka ah ee reer Yurub Wargeyska oo soo xiganaya agaasinka midowga Yurub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga iyo xubin ka tirsan gudiga midowga Yurub ee mas'uulka ka ah caawimaada Turkiga ee reer Yurub Janez Lenarsig ayaa sheegay in uu qalinka ku duugay heshiis ka damaanad qaadaya ilaalinta Turkiga ee qaaradaasi mas'uulkan ayaa ka hor xafladda saxiixa ka dhawaajiyay in midowga gaalada Yurub iyo Turkiga ay leeyihiin taariikh fog oo soo jireen ah oo leh iskaashi dhinaca ilaalinta ah waxa uu carabka ku adkeeyay in iskaashiga Turkiga iyo midowga Yurub uu sii socon doono sanadaha soo socda Turkigana uu qaadan doono doorka ugu weyn ee ilaalinta dhankoodana laga caawin doono sidii loo maareyn lahaa musiibooyinka rabbaaniga ah in Ilyaso Turkiga ayaa ka mid ah dawladaha ay ku fogaatay jacaylka Yuhuuda iyo Nasaarada waana dawlad ka shaqeysa sidii loo carqaladeyn lahaa dalalka muslimiintu leeyihiin halka ay heshiisyo damaanad qaad ilaalineed la saxiixanayso dawladaha Nasaarada galbeedka xukuumadda Ankara ayaa marti gelisay shirkado waaweyn oo Yuhuudu leedahay waxayna si weyn uga caawisaa dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka halka ay madaxa kaga taagan tahay ehelkeena reer Filistiin ciidanka yahuuda ay qalabaysaa dawladan halka gantaaladeeda aysan ka nabadgelin wadamada muslimiinta iyo shucuubta abriyada
mahrad badu mahassan tahay inagoo markan soo gaarnay gabagabadii xubinta aan markan soo qabtay majalada ingiriiska ah ee The Guardian waxa ay daabacday maqaal ay uga warbixinayso Keir Starmer ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain oo soo saaray baaqay ku aadan in la kubciyo qarashaadka lagu bixinayo NATO si ay uga hortagaan qatar uu sheegay inay ku soo wajahan yihiin wuxuu Starmer tibaaxay in muhiim ay tahay in dowlad waliba oo xubinka ah gaashaan buurta NATO ay kubciso qarashaadka ay bil waliba ku bixinaysa ururka maadaama buu yiri ay sii lixaasanayaan qataraha caalamka xilli walibana la filan kara dhibaatooyin adag waa sida uu hadalka u dhigay isagoo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska carabaabaya qataraha ugu waaweyn ee ay hadda ka cabsi qabaan ayuu sheegay inay ugu horeysa xiisadda bariga dhexe iyo tan sanadaha badan ka holcaysa dhulka Aasiya ee u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine Keir Starmer ayaa sheegay in haddii ay kobciyaan dhaqaalaha ururka ay xitaa suuragal tahay inay ka hortagaan hanjabaadaha isdabajooga ah ee muddooyinka dambe ka soo yeeraya dhanka hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin oo ay ugu horeysa adeegsiga hubka sida daran wax u gumaaday ee nuclearka waxa uu ku yiri lixdan jirkan sidoo kale hadalkiisa sii raaciyay in ka Britain ahaan ay isku dayi doonaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u kubciyaan qarashaadka ay ku bixinayaan NATO weliba iyagoo aanan fiirinayn GBD-ga ama wax soo saarka waddankooda oo aad u hooseeya muddooyinkan dambe ee si kastaba ahaatee ninkan oo muddo lix maalmood ka hor ah ku guuleystay kursiga ra'iisul wasaarenimo ee xukuumadda London ayaa durbadiiba u muuqday mid xoogga saaraya arrimaha askariga misana walaac daran ka qaba dulduleelada ay bannaysay xukuumaddii isaga ka horreysay ee muxaafidka
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi xubintii wargeysada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamliyo
وهقاك وربحنا صوبحي أيا شيقيا إن ملايين روح أي سند وليبا عالمك أو قد انتان استعمال كانو عيدا كالدوان أي كم بدا دروغة دا هدبا محان كان قانا سامين تا وحيابها مان كدوريا أي كوليهين بلشوينكا سيديس أوغا هرتيقي كران مسلمين تا وربحنا نصوص عطاو حارمها سيكو إيغا يا ولالكن حارث عبدالقادر
هيا دو حلوغي رو عاثمات كأدونك أيا شيكتاي in ugu yaraan 3 milyan oo ruux sanad waliba ay ugu dhintaan noocada kala duwan ee mukhaadaraadka iyo khamriga gaar ahaan drugs-ka loo yaqaan alcohol arinkaas oo ku shaqtay sare ka xoogan oo ku yimid saameynta uu ku leeyahay dadka isticmaala waxay sidoo kale hay'adani daaha ka rugtay celceliska xaddiga uu caalami ahaan qofku isticmaalo waxaan ugu horeeyaa dalalka sida aadka looga isticmaalo wadamada reer galbeedka Sidiibiga ah alcohol waxaa sanad waliba isticmaala 2 milyan 600 oo kun oo ruux sida ku cad taqriirka hay'adan ay soo saartay dhamaadkii bishii Juun la soo dhaafay warbixinadii ugu dambeeyay ka soo baxay hay'adda caafimaadka taabacsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa muujinaya in daraagiska loo yaqaan alcohol uu sanadkiiba heerarka caalamiga uu sababo dhimashada qof ka mid ah 20 kiis ee qaybta ka ah diiwaanada xaaladaha ee cudurada laga qaado daraagiskan waa la ku imtixaanay gaalada haba ugu horeeyaan kuwa reer galbeedka sida ku cad taqriirkan cusub ee ka soo baxay hay'adda sheegata caafimaadka adduunka waxaa sanadkii 2019 la soo diiwaan geliyay dhimashada 2,600,000 oo xaaladood kuwaas oo la ildarnaa saameynta ay ka qaadeen isticmaalka daraagiisa ugu horeeyo alcohol waana tirakoobyadii ugu muhiimsanaa ee laga heli karay kiisaska dhimashada ee daraagiska waxayna 4.7% ka noqdeen guud ahaan dadkii dhintay sanadkaasi oo ragu ay ka yihiin 3 meelood meel ka mid ah kuwaas oo uu halaagay daraagiska madaxa hay'adda loogu yeero caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku sheegay war uu soo saaray in maadooyinka maanka dooriya ay dhibaato halis ah ku yihiin qofka sida uu warka u dhigay waxaana kordhiyaan ayuu yidhi waxyeelada xanuunada khatarta iyo kuwa maskaxda waxaana si layaab leh u dhaliyaan malaayiin xaalado dhimasho oo laga baaqsan karo ayuu yidhi gaalkan warbixintan ayaa sidoo kale tilmaamaysaa in si kastoo hoos u dhaca yimana ugu yimid isticmaalka alcohol iyo xanuunada la xiriira maadadaasi marka laga hadlayo guud ahaan caalamka ay haddana saameynta dhanka caafimaadka iyo midda bulsho ee ka dhashay isticmaalka daraagiskaasi ay weli tahay mid sii xoogaysanaysa. Sidaasi waxaa sheegaya Tedros Adhanom oo xaqiijiya in dhalinyaro badan ay si xad-dhaaf ugu saamoobeen maanduuryaha halista ah, waxaa nisbada ugu badneyd ee dhimasho ka dhalata maadada alcohol sanadkii 2019 lagu diiwaangeliyey kooxaha ay da'du u dhexayso 20-39 sano, iyagoona lagu soo calaamadeeyey in ay 13% noqdeen dhalinyaradaasi dadkii caalamiyahan adduunka macsalaamiyey, balse iyagoo naftooda ku batraamaya. Marka laga hadlayo heerarka isticmaal ee maadada alcohol, waxaa Yurub diiwaanka ay ugu jirtaa in sanad kasta halkii qofba uu isticmaalo celcelis ahaan 9.2 liter oo daraagiska alcohol. Waxaana ku soo xiga qaaradaha labada Ameeriko oo la soo diiwaangeliyey in isticmaalka shaqsiga ee maadadan halista uu celceliskiisu yahay 7.5 liter. Warbixinta ayaa sidoo kale caddaynaysa in dalalka ku soo xiga waddamada qaaradahan ay yihiin kuwa ay ka taliyaan dhawaaqida iyo anzimada ridada ah sida Waqooyiga Afrika, mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe iyo sidoo kale qaaradda Aasiya. Waxaana laga isticmaalaa ay tiri xaddi heerarkiisu uu ka hooseeyo dalalka reer galbeedka, inkastoo ay jiraan kiisas dhimasho laga soo tabiyo waddamadaasi. Jarmalku waa mid ka mid ah dalalka horyaalka u ah isticmaalka waddamada reer galbeedka ee maadada alcohol, waxaana shaqsiga da' ahaan ka koreeya 15 sano si xad-dhaaf ah u isticmaala maadadani. Sanadkii 2019 celcelis ahaan qofka isticmaala khamriga wuxuu sidoo kale maalinkiiba qaadan jiray 7-20 gram oo daraagiska alcohol, waa isagoo isku bedbedelaya noocyo kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha maanka dooriya. Marka laga soo tago in waddamadaasi yihiin kuwa ugu daran ee ehelka u ah waxyaabaha mukhadiraadka islamarkaana uu ku dhex faafsan yahay gudahooda, haddana waxaa jira isku dayo fool xun oo hadafkoodu ahaa in waxyaabahaasi lagu soo safriyo gudaha shucuubta muslimiinta ah, kuwaas oo waddamadaasi u soo mariya maamulada kufriga ee taageera xumaantaasi, kuna dhex faafinaya bulshada fasaadka qaybihiisa kala duwan oo ugu horeeyo khamriga iyo noocyada kale ee daraagiska. Dalalkaasi waxaa ugu horeeya dhulka uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam yiri ka saara mushrikiinta, halkaasoo lagu martiqaado gaalada laguna faafinayo qurunka iyo khamriga, sidoo kalena murtidiintu u sameeyeen xarumo u gaar ah halka suuqyada qaarna ay u fasaxeen in lagu iibin karo khamriga, si dhulka xarameenka oo ah tusaalaha ugu dhow ee la soo qaadan karo. Halkan Soomaaliya ahna magaalooyinka uu cadowgu maamulo kama nabadgelin dhagarahaasi, iyadoona dhalinyarada loo soo abaabulay silsilado shirqoolaha loogu dhex faafinayo daroogada iyo khamriga. Dr Xanafi Cabdisheekh Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka sheekeynaya saameynta dhibaatooyinka cudurkan bulshada u horseedo.
Dhib weyn ayay ku haysaa ummadda waxyaabaha mukhaadaraadka ah. Dhowr dhinac markaan ka fiirino, xagga caafimaad markaan ka fiirino, waa wax qofkii hadduu jirkiisa barto marna aan ka bogsanaynin, oo waxaa la adaptationka ay ku dhacayso, oo qofkii mar walba uu u baahanay, waana midda ugu daran ee maanta jiil dhan baabi'inaysa. Xagga caafimaad marka waxaa la yaa cudurro badan oo qofkan uu jirkiisa intuu Ilaah uu talagalay iska difaaci lahaa inuus maanta difaaci karin, maadaama daraagiski uu qaadanayo. Qofka caqliga tagayo, hadduu caqligii tahayna wuxuu ku dhacay inuu zina sameeyo, hadduu zina sameeyo wuxuu ku dhacay cuduradii faafo dhan inuu soo gaaran uu faafiyo. Marka xagga caafimaad markeeda waa meesha ugu daran oo maanta cudurada inteeda badan, weliba cuduradan lagu kala qaado galmada, waxa ugu badan ee faafi waa dadka daraagiska isticmaala wey. Xagga amni marka la yaado, dhib xoog labo ku haya qofku maanta wax dilayo inay maanta ciyaal weerar dhacaan oo dad ay laayaan oo dad ay dhahaan adiga ninka naagta isfuul ay dhahaan, waxaa keenay waa daraagiska keenay wey. Lama aqoonin mana jiri jirin beri dhaweyto, mana jiri jirin lama aqoonin. Marka waxa keenaysaa naf dhan in la gooyo. Ilaa idinku dhaari ka warrama ninka maanta Yurub ka yimid ama Canada ama Mareykanka ka yimid ee 4 caruur u dhalay isaga gacantiis ku gowraca ka warrama, dhacdo waaqic jirto wey. 4 caruur isaga dhalay, yaa 4 gacantiisu ku gowraca mana joogo, laaji daraagis wey. Intuu ka yimid ninkan Canada uu ka yimid Mareykanka uu ka yimid, dhibka maanta jira uu daran jiilal dhan baa qadka ka bixay.
Goobaha ay raadadka iyo saameynta ku yeesheen waxyaabaha maanka dooriya waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, halkaas waa meesha ugu daran ee dhibaatooyinkeeda laga dareemay. Hase ahaatee, waxaa arrinkaas falcelin adag kala hortegay bulshada muslimka ah oo kaashanaya walaalahooda mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga ee wilaayadaasi. Kadib tallaab adag oo ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaa bilo yar gudahood la dhicisay iskudayadii cadowga. شيخ موسى عبد عرالي او اهوالي قولايدا بنادر ايا حلي اوريس سينيي ورباهينت اسلامي او حوكاقا هادلي سيدا او كسو بلاوضا ان مقدشو اي كسو بادطو سامينت وحاباه مانك دوري اي فافينينا عدوغا يو طلابادي كوها بوناد اي مجاهدين توقاذين
وحا سود الرياي دل كان وحا يميدي قالة كالدوان او نوعية كالدوان اه عدان يمدو او دل كا قيبا كميدابا حرمو واوين يدهيغانو واوين كله سيدان اوغنا هانا قالدو وحاويان برقا وحو استعمالان سي عادي اح وحا دل كا يميد دولد خداء او دل كا اما بارلمان هاكو جرين اما هاكو جرين قولها وزيرها اما شقالة كالهو نقدين labada iskoola markay magaalada isugu yimaadeen waxa bilowday qamriga in la cabo taaniyan markii hore wuxuu ku ekaa jiray hoteelada gudaha iyo xirooyinka ciidamada muddo markay ka soo wareegtay kadibna wuxuu soo baxay banaanka ila shaarciyada iyo wadooyinka iyo meel walba iyo dabakaayoonka u yimaad taasna ay keentay in dadku wax magaradka ahaa ciyaalka iyo wixii oo dhan markaa uu soo gaaro isticmaalaan waxa ka dhashay tuuganimadii zinadii iyo fawaaxishtii ciyaal weeradii wax walba oo xun waxay ka dhasheen daraagiska la isticmaalo xarakada waa u cunta mooyseenay sidaas ku fiirsato dadka shacabiga Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho cabashadooda mar hore soo bilaabatay laakiin maanan moodayn marka ugu dambeysay heerkay gaartay ma ina gaarsiisnay marka la arkay heerkay gaarsiisan tahay waxaa soo baxday in la yiraahdo talaabo laga qaado sidaas ku timid in marka horena digniin la siiyay oo la yiri maanta aan war arintaas ka digtoonaada markii dambe go'aanka la qaataa in wax laga qabto marka kuwa madaxweynta ah oo arintan abaabulkeeda iyo yaan hoggaanka u ahaa ayaa la dagaalamay wax isdhiibay oo media ka loo yiraahdo anagu waa ka baxnay iyo wax dalka dibadiisu u cararay iyo wax taa dhaqan ciil ay dadka shacabka ah oo dhalay waalidiinta intay gacanta qabteen dhaqan ciil galiyeen intaas ay u qabsameen barnaamijka marka boqolkiiba maartaan 89% hoos u dhacay
nabadon maxamed axmed guuleed oo ah afayeenka golaha noqobada wilayada banaadir ayaa sharxaad kooban ka bixinaya qaybo kamida manduriyaha uu cadaw ku dhaxfaafinayo gudaha bulshada iyo qaababka uu ku fido
daraagiska midkan haysan lacagta waa loo gada inta uu baranayo markuu bartana asaga isdabarahayo raadsanayo tooray ama qori qaadanayo dadka dhacaya oo wuxuu daraagiska hadii la ku runyahay ku cabar raadsanaya maaragtay daraagiskuna waa kala daran yahay qamriga kaliya ma ahan qaadku waa asaguna waa qaab kale aad u xun taabu wax la yiraahaa jira waa noocyo hadda ilay ku runyahay aad u tiro badan qaadku dilaa kale weeye
inkastoo ay jiraan shirqoolada soon ee kuwa muuqda oo leh noocyo kala duwan isla markaana aan halkan lagu soo koobi karin oo lagu doonayo in mukhadaraadka iyo xeebaha xunxun lagu dhaxfaafiyo gudaha bulshada haddana dhanka kale waxaa jira juhud ballaaran oo iyaguna lagu doonayo in looga hortago fasahaadka uu cadawgu ku howlan yahay fidintooda waa dhibaato ay saameyntooda arkeen shacabka ku hoos nool nidaamka fasidka ee maamulada ridada balse Allah wilayaadka ka badbaadiyey dadkana loo baahan yahay in ay dareemaan kuna far adeegaan sidii aysan ugu soo dusi lahayn bulshadooda sida uu Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan tilmaamayo
maanta wilayaadka Ilaahay fadhigiis waxa la dhowr toban sano inay siyaar urkiisa aan arkin Ilaahay amarkiis fadhigiis waxa maanta ilbeenaysan siyaar xitaa aqoon weyn aan ba siyaar maxala maanta uu leeyahay iska daa jaadi daro iska daa maxaa lagu gaaray amni maanta haysana alxamdulillaah nabadgelyaan haysana waxbarashaan haysana caafimaadan haysana diin oo waxba ka weynan haysana ummadan waxay ku gaari karto horor mar aakhir iyo adduun oo waxba iska maqnaaneyne waa diinta Ilaahay subxaanahu tacaala
ugu dambeyn wuxuu nabadoon maxamed axmed firtaag soo jeedinaya talooyin ku socda guud ahaan waalidiinta oo ah inay xoogga saaraan hagaajinta tarbiyada ubadkooda si aysan beelaha ugu noqon shirqoolada fasaadka lagu faafinayo gudaha bulshada muslimka ah
goryadu waa xayawaanka shayga ugu dhalmo badan hal darsin bay markii dhashaa meel cillaahay ku dhasha haadaan yar yarina geedaha korkooday buul yar uga dhista ilmihii bannaankaasa yeelleen waa ukun waaweyn geela ku tunta lo'da ku tunta ciyaalka ku cayaara jajabsha marka ilmaheedii meel xun bay dhigtay marka waxaan leedahay soomaalida war ilmihiina meel xun ha dhiginina sida gorayadii oo gumaysaha uga taginina oo dhaxal fiican uga taga dhaxalkaas waxaa weeye idinkoo diinta ku tarbiyaya iyo dal xora idinka uga taga oo Itoobiya iyo maaha yarihi wixii la mid ah aad uga celisaan oo iyagoo xor oo dal xor ah haysta oo diinta yaqaan oo kitaabka Alle ku dhagan inaad imaan tagtay
annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama lahal masifu laha
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
ودهاني تاسي أنكسو قبقبيني برامج كعالم اليوم قلت الدنبي أي أينو بلنا سداسي نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها